Gepleyer Adatlyk Radiosy. Ertelinge hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jeme we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4. yılda koronavirüs keselinin gündelik sanının yine de rekord derecede yokurlanılığına edip son 24 sağıdın devamında dünyada kesellenlerin sanının cemi 212.326 adım köpülünlüğünü haber verdi. Tasdiklenen yağdayların köpüsü Birleşen Ştatlarda, Brezilya'da ve Hindistan'da olupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirüsle en köp hasab alınan adımların en yokurku sanını. Bundan 28. yılında məlim edip teşonda 189.000'den qovrağı adım. Bir gece gündeyizde keselläpdi. Dünyada günde koronavirustan yoğulyanların sani 5000 adım töwereginde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläneleriň sanynyň iýdigderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasabalanan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläneleriň täze sany 11458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünyada COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sani 11.2 milyon adama yetti, ölenlerin sani 530 min adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iktisadi ösüş sandarı ilan edildi ve iktisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu yılın birinci yarımında yurdun umumi çirki önümçülüğü 5.19% götürülüptür ve geçen yıl kısımdan önüm 4.14% köpülüptür. Mayda sevdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahat Döngü sürülen bu ösüş sanlarına göre yurdun ulu ve orta kärhanalarında ortaça aylıklar geçen yılın şu dövrüyle deneştirilende 10.5% yukurlanıptır. Maslahatda ýygnan edilen iqtisadi ösüş sanlaryna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Maliýe we iqtisadi ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we ony ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölüminiň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen devlet mediasına göre prezidentin 3-nji ýylda çykaran kararı bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekillerini saýlawlaryny guramaçylykly ýerine getirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgoljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 yıllap berilen sosial yeňillikler ýatyrylyp 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlament we köpçülük hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýlede konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ötkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 Oğul irayeti Kazakstan'ın gün ortasında Kıyı Türkistan regionunda galiyarlar olur koronavirüs pandemiyatına karşı göre şu önce girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerine kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda kalanların köpüsü çeklendirici çareleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vaxt veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını Azatlık Radyosu'nu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galiyandıklarını gündizlerini kovanın ısıdığını gecelerini olsa soğuktuğuna idarlar. 30'dan qovraq qararsız Rus jurnalisti terrorçılığı aklıma qayıplaması bilen 7 yıl azadlıktan mahrum edilecek olyan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofievani golda yarlar. Oların birlikteki beyanaması 4-nji ýylda Kolot online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine getirenlik üçin ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşrinin baş redaktori Irina Malkova yazdı. Ol şeyle jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydan söyleri hem pikirler üçin türme salmak kabul ederlikli değil deyip belledi. Azatlyk radiosynyň Rus gullugynda ştatdan daşary habarçy bolup işlen Prokofiev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini kalplaştırmakta ayıplayan beyanatlarının yerleştirilenliğini aytti. Prokofiev Prezident Vladimir Putin'in dövründe siyasi aktivliğin katı çeklendirilenliğini ve onun kevr adamların umutsuzluğuna sebep bolyanlığını öngördi.